Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, VOA This Morning kembali menemani Anda di pagi hari ini. Langsung di tengah cuaca sangat dingin minus 5 derajat Celcius di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Kalau di sini rasanya dingin banget pendengar, kalau di sana gimana? Apakah suasananya juga dingin atau mungkin sedikit panas? Sudah siapkah Anda memulai hari ini? Pendengar, saya Tarsir Siman bersama dengan produser Bani Rahayu, teknisi Nick Ivanov, dan newscaster kita, Karina Amkas. Kami akan menyajikan berita hangat terkini dari seluruh penjuru dunia dalam VOA This Morning edisi Kamis 20 Februari 2025. Langsung saja pendengar, kita simak sejumlah informasi terbaru hari ini. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak akan hadir dalam pertemuan G20 di Afrika Selatan.
I think the whole topic of the G20 gathering is one that I don't think we should be focused on.
Amerika Serikat dan Rusia memulai dialog tentang Ukraina tanpa Ukraina.
Wouldn't the people of Ukraine have to say like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing.
Pendengar VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voindonesia.com serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita dengarkan berita dunia terbaru bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan 8 organisasi kejahatan Amerika Latin sebagai organisasi teroris asing, meningkatkan tekanan terhadap kartel yang beroperasi di Amerika dan siapapun yang membantu mereka. Label organisasi teroris asing tidak lazim karena menggunakan sebutan teroris yang biasanya diberikan kepada kelompok seperti Al-Qaeda atau ISIS yang menggunakan kekerasan untuk tujuan politik, bukan untuk jaringan kejahatan yang berfokus pada uang seperti kartel Amerika Latin. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa hubungan dan operasi internasional kelompok-kelompok itu mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan migran, dan tindak kekerasan untuk memperluas wilayah, membuat mereka mendapat sebutan itu. Pengkritik langkah tersebut menilai tindakan itu tidak perlu dan keras dan dapat merusak hubungan dan melumpuhkan perdagangan dengan Amerika Latin. Bisnis, bank, dan pembeli takut akan kemungkinan penuntutan Amerika jika mereka secara sadar atau tidak melakukan transaksi apapun yang menyentuh dunia kartel. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Rabu mengunjungi Paus Franciscus di rumah sakit. Ia melaporkan bahwa Paus tampak segar dan responsif serta penuh humor. Meskipun ia didiagnosis menderita pneumonia dan infeksi bronkial yang membuatnya absen selama 6 hari. Meloni mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan doa kesembuhan kepada Paus atas nama pemerintah dan seluruh bangsa. Kami bercanda seperti biasa. Ia tidak kehilangan humornya, kata Meloni dalam pernyataan yang dirilis kantornya. Franciscus juga menerima ucapan sembuh dari Wakil Presiden Amerika J.D. Vance yang baru-baru ini menjadi sasaran Franciscus ketika mengkritik rencana pemerintahan Trump untuk mendeportasi migran secara massal. Mari kita panjatkan doa untuk Paus Franciscus yang tampaknya menderita masalah kesehatan yang serius, ujar Vance, seorang Katolik, di X dari akun pribadinya. Franciscus dirawat di Rumah Sakit Gemelli pada Jumat setelah bronkitis yang dideritanya selama seminggu semakin memburuk. Pemerintahan Presiden Donald Trump Rabu memerintahkan dihentikannya sistem pungutan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kota New York. Sistem itu memperlancar arus lalu lintas dan mendanai angkutan umum dengan mengharuskan pengemudi yang memasuki beberapa bagian Manhattan untuk membayar tol. Diluncurkan pada 5 Januari dengan membaca nomor plat kendaraan, sistem itu mengenakan tol $9 pada sebagian besar kendaraan yang memasuki lingkungan Manhattan di Central Park Selatan. Pada hari-hari awal, pejabat angkutan mengatakan tol itu mengurangi lalu lintas. Program tol serupa yang memaksa orang beralih ke angkutan umum dengan membuat biaya berkendara menjadi mahal telah lama ada di kota-kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura. Tetapi sistem tersebut belum pernah dicoba di Amerika. Instruksi pemerintahan Trump itu memicu gelombang kritik dari para pendukung tol untuk mengurangi kemacetan di kota New York. Dengan memblokir kebijakan yang sukses ini, Trump akan secara langsung bertanggung jawab atas lalu lintas yang lebih padat, lebih banyak kecelakaan, lebih banyak polusi udara, bus yang lebih lambat, dan pendanaan yang lebih sedikit untuk sistem angkutan kita, kata Senator Negara Bagian Andrew Gornaders, seorang Demokrat. Menteri Pertanian Amerika Brooke Rollins mengatakan bahwa mencari solusi federal untuk melarang Tiongkok membeli lahan pertanian di Amerika akan menjadi salah satu prioritas utamanya. Dalam beberapa tahun ini, entitas atau individu Tiongkok yang membeli lahan di dekat lokasi sensitif seperti instalasi militer memicu peningkatan pengawasan dari anggota parlemen dan pejabat keamanan dari negara bagian di seluruh Amerika. Menurut data dari Committee of 100, lembaga nirlaba yang mengadvokasi warga Amerika keturunan Tionghoa, hingga pertengahan Desember 2024, 215 rancangan undang-undang yang membatasi kepemilikan properti oleh entitas asing telah diperkenalkan di 40 negara bagian, dengan 164 diantaranya melarang atau membatasi warga negara Tiongkok untuk membeli atau memiliki beberapa bentuk properti. Menteri Rawlings mengatakan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat khawatir akan investasi asing Tiongkok di lahan pertanian dan warga Amerika ingin lahan pertanian Amerika dimiliki oleh sesama warga Amerika, bukan oleh orang asing seperti mereka yang setia kepada Partai Komunis Tiongkok. Ia juga memuji Presiden Donald Trump karena mempromosikan ideologi America First yang telah menempatkan Tiongkok sebagai ancaman keamanan potensial bagi Amerika. Presiden Meksiko Rabu mengatakan bahwa penerbangan drone Amerika merupakan bagian dari kerjasama yang telah berlangsung bertahun-tahun antara kedua negara. Ia mengatakan itu setelah media Amerika melaporkan peningkatan pengawasan udara lintas batas terhadap kartel narkoba. Tidak ada yang ilegal. Itu merupakan bagian dari kerjasama dan koordinasi, kata Claudia Sheinbaum pada konferensi pers Rabu pagi. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karin Amkat.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning edisi Kamis 20 Februari 2025 yang disiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pendengar, Afrika Selatan pekan ini akan menjadi tuan rumah pertemuan besar pertamanya sebagai presiden G20. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak akan hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri kelompok tersebut. Berikut laporan wartawan VOA Kate Bartlett dari Johannesburg dibacakan oleh Utami Hussein.
Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio tidak akan menghadiri pertemuan dengan para menteri luar negeri kelompok ekonomi besar dunia yang dijadwalkan dimulai pada Kamis 20 Februari. Kata Rubio,
I think the whole topic of the G20 gathering is one that I don't think we should be focused on.
Saya pikir keseluruhan topik pertemuan G20 adalah topik yang tidak seharusnya kita fokuskan. Pembicaraan mengenai inklusi global, kesetaraan, dan hal-hal semacam ini.
Itu dikatakan Rubio dalam konferensi pers 6 Februari lalu, sewaktu menjelaskan mengapa ia memboikot pertemuan para menteri luar negeri di Johannesburg. Ia mengatakan forum itu seharusnya difokuskan pada isu-isu seperti terorisme dan keamanan energi. Rubio juga mengunggah tulisan di X, menyebut perubahan iklim ada di dalam agenda pertemuan. Hubungan Amerika Serikat-Afrika Selatan memburuk dengan cepat di bawah pemerintahan baru pimpinan Presiden Donald Trump, yang bulan ini menandatangani instruksi mengenai pemangkasan bantuan finansial untuk negara itu. Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan, Ronald Lamola, menanggapi pernyataan Rubio dengan mengatakan agenda itu telah diadopsi semua anggota G20 dan melanjutkan tema-tema pertemuan puncak sebelumnya seperti yang berlangsung di Brasil tahun lalu. Setelah Rubio menarik diri dari pertemuan G20, Uni Eropa menyatakan dukungannya bagi Afrika Selatan. Beberapa duta besar negara Eropa untuk Afrika Selatan unjuk dukungan dalam sebuah pesan video, termasuk di antaranya duta besar Italia Alberto Fecci, yang mengatakan,
"Like you, we are committed to multilateralism, rule-based."
Seperti Anda, kami berkomitmen pada multilateralisme, tatanan internasional berbasis peraturan, serta kesetaraan dan keadilan yang lebih besar di dunia.
Pesaing Amerika, Tiongkok, juga menyatakan dukungan untuk presidensi Afrika Selatan di G20. Rusia juga menegaskan kembali komitmennya terhadap proses tersebut. Beberapa analis politik mengatakan kepada VOA bahwa absennya Rubio dapat memberi ruang bagi negara-negara yang memusuhi Amerika untuk memajukan agenda mereka. Steven Grust dari South African Institute of International Affairs mengatakan,
"Will we see the increase of countries like Russia and China?
Akankah kita lihat semakin banyak negara seperti Rusia dan Tiongkok yang mendesakkan sikap, isu, perspektif mereka di tengah absennya Amerika Serikat? Itu sepenuhnya mungkin."
Pada hari Senin, Lamola mengukuhkan bahwa Washington akan mengirim utusan untuk mengikuti pertemuan para menteri luar negeri karena Rubio absen. Namun mereka mengatakan belum mengetahui namanya. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC. The Voice of America.
Pemerintahan Trump pada hari Selasa memuji pembicaraan di Arab Saudi yang melibatkan para pejabat Amerika Serikat dan Rusia namun tidak melibatkan pihak Ukraina. Gedung Putih mengatakan diplomasi jalur paralel ini yaitu berbicara secara terpisah dengan mitra yang bertikai adalah langkah pertama yang penting untuk mengakhiri konflik 3 tahun yang telah mengguncang Eropa. Wartawan VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan selengkapnya disampaikan Madeoni.
Meja perundingan untuk mengakhiri perang brutal di Ukraina telah disiapkan ketika para pejabat dari Washington dan Moskow, namun tidak menyertakan Kiev, duduk bersama hari Selasa di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas masalah masa depan Ukraina. Menlu Amerika Marco Rubio mengatakan bahwa kedua belah pihak secara luas sepakat mengenai penempatan staf kedutaan dan pembentukan tim tingkat tinggi untuk perundingan perdamaian. Di kediamannya di negara bagian Florida, Presiden Donald Trump menyatakan optimisme dan menepis kecaman bahwa Ukraina seharusnya diundang.
When they want a seat at the table, you could say the people have to. Wouldn't the people of Ukraine have to say?
Ketika mereka menginginkan kursi di meja perundingan, seperti mengatakan, bukankah rakyat Ukraina seharusnya bisa menyampaikan pendapat, sedangkan sudah lama sekali sejak ada pemilihan umum, itu bukan pernyataan yang berasal dari Rusia. Itu hal yang datang dari saya dan juga dari banyak negara lain.
Di ibu kota Turki, Ankara, Zelensky melakukan lobi untuk diikutsertakan dalam semua pembicaraan bersama dengan mitra-mitra seperti Uni Eropa dan Turki.
Saya yakin bahwa untuk Ukraina dan untuk wilayah kami, untuk Eropa, sangat penting bahwa negosiasi apapun untuk mengakhiri perang tidak terjadi di belakang pihak-pihak utama yang terkena dampak agresi Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia menolak gagasan untuk memperluas meja perundingan.
Filosofi Eropa belum berubah, jadi saya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di meja perundingan. Jika mereka akan mengeluarkan ide-ide licik, kenapa kita harus mengundang mereka?
Para analis mengatakan bahwa mereka melihat ada beberapa logika untuk hal itu, dengan perbedaan pendapat Kiev dan Moskow yang begitu jauh. Fred Kagan adalah seorang cendekiawan di American Enterprise Institute.
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from Riyadh and so forth.
Ada reaksi emosional berlebihan tentang penyingkiran Ukraina dari pembicaraan di Riyadh dan hal-hal serupa lainnya. Situasinya tidak jelas, tetapi diplomasi jalur paralel, meskipun tidak optimal, tidak sepenuhnya buruk, mengingat betapa jauhnya perbedaan di kedua belah pihak.
Charles Kupchin adalah ilmuwan senior di Dewan Hubungan Luar Negeri.
The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place.
Satu kritik yang akan saya lontarkan kepada pemerintahan Trump adalah bahwa saya kira pemerintahan Trump telah memaparkan terlalu banyak hal bahkan sebelum diskusi serius dilakukan dengan mengatakan tidak akan ada pasukan Amerika Serikat di lapangan, tidak akan ada keanggotaan NATO untuk Ukraina. Ini seperti memberi konsesi terlebih dahulu sebelum persetujuan dicapai karena yang kita perlukan adalah kesepakatan untuk menghentikan pembunuhan.
Marco Rubio mengatakan pembicaraan akan terus berlanjut, tetapi tidak mengatakan apakah putaran berikutnya akan melibatkan Ukraina. Saya Madeoni, VOA.
The Voice of America.
Jerman siap untuk menyelenggarakan pemilihan pada Minggu, sementara perasaan frustasi pemilih atas imigrasi dan biaya hidup menjadi isu utama. Kandidat dengan peluang terbesar untuk menjadi kanselir baru Jerman telah menuduh Washington campur tangan dalam pemilihan. Kita simak laporan Jimmy Manan selengkapnya.
Helmut Kutter dulu tinggal di Jerman Timur dan berhasil membangun bisnis kayu yang sukses setelah penyatuan Jerman. Kutter sekarang anggota Partai Alternatif untuk Jerman atau AfD yang platformnya adalah anti-imigrasi.
Ich konnte es nicht verstehen. Für mich war das einfach nur dunkelhäutige Menschen.
Tampaknya ini terkait dengan orang-orang kulit berwarna yang tidak ramah, tidak sopan, dan tidak sesuai dengan keinginan saya. Seharusnya mereka memperlihatkan sedikit tenggang rasa, tetapi mereka sama sekali tidak bersikap demikian.
Partai AfD memanfaatkan kekecewaan pemilih seputar isu imigrasi dan kini berada di tempat kedua menjelang pemilihan pada Minggu dengan dukungan 21%. AfD memperoleh dukungan dari pebisnis dan miliarder Elon Musk, seorang sekutu Presiden Trump. Tetapi retorika partai itu sangat memuakkan bagi orang Jerman. Protes-protes menentang kelompok ekstrem kanan telah diselenggarakan di Berlin dan berbagai kota lain. Antje Martha adalah seorang pengunjuk rasa.
Saya merasa sangat risau karena rasisme dan komunikasi sayap kanan sekarang menjadi hal yang normal di Jerman.
Imigrasi mendominasi kampanye selama pemilihan, kata analis Sarah Wegner.
This is the number one issue that people are really looking at.
Ini isu nomor satu yang dipertimbangkan orang dan akan mempengaruhi pilihan mereka. Mungkin isu kedua yang paling mengemuka adalah keadaan ekonomi. Orang-orang dihadapkan pada krisis biaya hidup yang lebih parah dibandingkan dengan pemilihan terakhir pada 2021.
Tekanan ekonomi telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan koalisi tiga partai pada November. Petahana Kanselir Olaf Scholz dari Partai Demokrat Sosial hendak meningkatkan pinjaman untuk mengisi defisit anggaran dan membantu mendanai bantuan militer untuk Ukraina. Tetapi Friedrich Merz, pemimpin Partai Demokrat Kristen yang kini unggul dalam jajak pendapat, mengatakan Jerman janganlah menanggung utang yang lebih besar.
Ekonomi Republik Federal Jerman kini ada di peringkat paling bawah.
Merz kemungkinan tidak akan meraih mayoritas suara dalam pemilihan, tetapi dia tidak bersedia membentuk koalisi dengan partai AfD yang ekstrem kanan.
Jimmy Manan, VOA, Washington.
Menyiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat, Anda sedang mendengarkan VOA This Morning. Bersama saya Tarsir Ziman, produser Banira Hayu dan teknisi Nick Ivanov. Sekarang pendengar, kita simak berita ekonomi terkini bersama Puspita Sariwati.
Tekanan untuk melarang minuman manis yang berkadar gula tinggi, permen, dan lainnya dari program santunan AS yang membantu para keluarga berpenghasilan rendah memperoleh makanan bergizi telah dicoba sebelumnya. Namun hal itu mungkin akan segera ditingkatkan oleh pejabat baru pemerintahan Trump. Menteri Kesehatan dan Pelayanan Manusia atau HHS yang baru, Robert F. Kennedy Jr. dan Menteri Pertanian atau USDA yang baru, Rawlings, mengisyaratkan mereka lebih memilih untuk menghapus makanan seperti itu dari program bantuan gizi tambahan atau SNAP. Kennedy adalah sosok yang paling vokal. Ia menyerukan pemerintah untuk berhenti mengizinkan SNAP yang menghabiskan dana hampir 113 miliar dolar. SNAP melayani sekitar 42 juta orang AS untuk menggunakan santunan guna membayar minuman soda atau makanan olahan. Dalam program itu, pemerintah federal dalam banyak kasus menanggung biayanya. Dan kita tidak seharusnya membantu orang untuk memakan racun, tambahnya. SNAP disahkan oleh Undang-Undang Pangan dan Gizi Federal tahun 2008 yang menyatakan manfaat SNAP dapat digunakan untuk membeli makanan atau produk makanan apapun yang ditujukan untuk konsumsi manusia, kecuali alkohol, tembakau, dan makanan hangat termasuk yang disiapkan untuk dimakan langsung. Beralih ke impor pangan Uni Eropa. Uni Eropa berencana menindak keras impor pangan yang tidak memenuhi standar sebagai dari tinjauan kebijakan pertanian yang diterbitkan hari Rabu guna menenangkan para petani yang tidak puas di tengah ketegangan perdagangan dunia. Komisi Eropa meluncurkan rencana baru untuk sektor yang meskipun menghabiskan sepertiga anggaran blok itu telah lama tidak menyukai pendekatan liberal Brussel terhadap perdagangan. Protes yang terjadi selama berbulan-bulan tahun lalu itu membuat para petani jengkel dengan beban peraturan, menurunnya pendapatan, dan apa yang mereka lihat sebagai persaingan tidak adil dari para pesaing di luar negeri yang tidak memiliki peraturan ketat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, banyak ibu hamil di Tiongkok berwisata ke wilayah Amerika Serikat yang lebih dekat dengan negara asal mereka untuk melahirkan bayi mereka dan mendapatkan kewarganegaraan Amerika yang mereka dambakan. Yuyao dan Judao dari VOA Mandarin melaporkan dari Saipan, ibu kota Kepulauan Mariana Utara, dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Wisatawan mungkin datang ke Saipan, ibu kota Kepulauan Mariana Utara, karena keindahan Pulau Pasifik itu. Namun bukan itu alasan seorang ibu asal Tiongkok yang mengidentifikasi diri dengan nama belakangnya Ye. Dia di sini agar putrinya setelah lahir dapat memperoleh selembar kertas yang menyatakan bahwa dia adalah warga negara Amerika Serikat. Keberadaan ibu ini di teritori Amerika Serikat tersebut sebetulnya telah melebihi batas waktu yang diizinkan. Namun, ia memutuskan untuk terus berada di sana hingga anaknya yang dilahirkan di Saipan mendapatkan paspor Amerika Serikat. Ia mengungkapkan alasan mengapa ia lebih memilih Amerika Serikat.
Ada terlalu banyak tekanan pada sistem pendidikan dan lingkungan sehari-hari di Tiongkok. Bahkan saya ingin melarikan diri. Saya tidak ingin berada di sana.
Ye tiba di Saipan pada bulan September mengikuti program bebas visa 14 hari untuk warga negara Tiongkok yang mulai diberlakukan pada tahun 2019. Sebelumnya, ketika wisata melahirkan mencapai puncaknya, warga negara Tiongkok diizinkan untuk tinggal tanpa visa selama 45 hari. Arnold Palacios, Gubernur Kepulauan Mariana Utara, mengatakan wisata melahirkan ini mencapai puncaknya pada 2017 dan 2018. Palacios mengatakan pada tahun 2024, 55 bayi lahir dari ibu asal Tiongkok. Merawat ibu yang terbang hanya untuk melahirkan di Saipan telah menjadi tantangan bagi staf rumah sakit dan beresiko bagi perempuan itu sendiri, katanya.
When these women come in to give birth, they don't have any prenatal. You know, they have no idea.
Saat perempuan-perempuan ini datang, mereka tidak memiliki catatan kehamilan apapun. Jadi mereka tidak tahu apakah kelahirannya berisiko tinggi atau apa.
Kalangan konservatif di Amerika berpendapat bahwa hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran mendorong imigrasi ilegal dan eksploitasinya. Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Donald Trump menandatangani instruksi untuk mengakhirinya.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know.
Kita satu-satunya negara di dunia yang memberikan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, seperti yang Anda tahu, dan ini benar-benar konyol.
Sejak akhir tahun lalu, para pelancong dari Tiongkok harus mengajukan permohonan bebas visa secara online dan diperiksa melalui proses pra-penyaringan elektronik sebelum mereka diizinkan masuk. Arif Budiman, VOA Washington.
Sebuah perusahaan pemasok unggas di Houston, Texas, Amerika Serikat menjual begitu banyak ayam dalam beberapa waktu terakhir. Harga telur yang melambung tinggi mendorong sebagian warga Amerika untuk memproduksinya sendiri di rumah. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Wabah flu burung di Amerika Serikat sejak awal 2024 telah menimbulkan kerugian besar bagi peternakan unggas. Lebih dari 21 juta ayam petelur telah dimusnahkan pada Januari hingga Februari 2025 setelah 13,2 juta ekor lainnya pada Desember, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat. Akibatnya, telur menjadi komoditas yang berharga tinggi saat ini. John Berry, yang mengelola sebuah perusahaan peternakan di Houston, melaporkan peningkatan permintaan ayam yang dramatis karena konsumen berupaya mengatasi kekurangan telur. Dalam beberapa pekan terakhir, kami melihat peningkatan permintaan ayam yang dramatis. Orang-orang ingin membelinya karena harga telur naik atau telur tidak tersedia. Penjualan unggas kami meningkat 2 kali lipat atau mungkin berpotensi 3 kali lipat. Kami menjual 100 ekor ayam atau lebih dalam satu pekan, kata Berry kepada kantor berita AFP. Pada masa telur melimpah, butuh waktu 2 atau 3 pekan untuk menjual sebanyak itu, kata dia lagi. Selusin telur premium sekarang harganya bisa mencapai $10, bahkan telur kualitas rendah sekarang harganya 2 kali lipat dari harga biasanya, yaitu antara $2 dan $3. Berry mengatakan sebagian besar pembeli ayamnya baru mengenal dunia produksi telur. Seperti misalnya Arturo Becerra yang baru-baru ini membeli 10 ekor ayam seharga $400 dengan tambahan $20 untuk pakan selama sebulan.
El huevo se fue mucho, muy, mucho, mucho, muy arriba.
Harga telur naik tinggi, tinggi dan sekarang harganya sangat mahal, mungkin lebih murah untuk membeli ayam dan memeliharanya. Kita lihat saja apa yang terjadi, kata Becerra. Beberapa wilayah dan kota kecil di Texas mengizinkan warga untuk memelihara ayam di rumah jika mereka mematuhi aturan kesehatan tertentu. Billy Underhill, pemilik perusahaan konstruksi berusia 62 tahun dan telah lama berternak ayam, telah membeli lagi dua unggas berkokok itu. Kemarin saya baru saja mendengar seseorang memberitahu bahwa telur harganya sekitar $10 selusin. Saya sudah berencana untuk membeli beberapa ayam lagi karena beberapa di antaranya mati. Jadi saya akan terus menjaga pasokan telur di keluarga saya, kata dia. Di Amerika Serikat, penyakit ini tidak hanya menyerang peternakan unggas, tetapi juga sapi perah. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, para ilmuwan Kenya mengatakan serangga asli Afrika dapat membantu melawan polusi plastik. Mereka mendapati bahwa larva atau jentik dari kumbang sampah yang dikenal sebagai ulat bambu kecil mengandung enzim dan bakteri yang dapat menguraikan plastik. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Sampah plastik menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Seringkali diperlukan waktu puluhan tahun atau lebih untuk terurai secara alami di dalam tanah. Sebagian jentik serangga terbukti mampu memecah plastik di ususnya. Kini para ilmuwan Afrika mengenali ulat bambu yang melahap polistiren. Sebuah tim peneliti di Pusat Fisiologi dan Ekologi Serangga Internasional di Kenya mendapati ular bambu kecil mengandung enzim dan bakteri di ususnya yang dapat menguraikan plastik. Cacing kecil itu adalah tahap jentik dari kumbang Alpitobius diaperinus, hama yang sering menimbulkan masalah pada produksi unggas. Fatia Mabarak Kamis, ahli biologi molekuler, menjelaskan bagaimana hama itu bisa diubah menjadi berguna.
This mealworm is typically found in chicken coops.
Jentik dari ulat bambu ini biasanya didapati di kandang ayam dan merupakan hama biji-bijian. Kami mengambil dan menaruhnya di plastik dan setelah 30 hari, kami memeriksa apa yang ada di ususnya. Setelah diperiksa, kami mendapati ada peningkatan kadar bakteri yang dapat menguraikan plastik.
Tim riset menerbitkan hasilnya di jurnal Science pada September tahun lalu dan mendapati bahwa ular bambu kecil itu menguraikan polistiren sejenis plastik yang sering digunakan dalam industri makanan dan dibuang setelah dipakai. Polistiren juga digunakan untuk pengemasan dan insulasi, serta menyebabkan masalah polusi plastik dunia jika tidak dibuang dengan benar. Ulat bambu mempunyai tingkat kelangsungan hidup sebesar 70%, namun penggunaan serangga dalam pengolahan plastik untuk skala besar tidak praktis. Sulit untuk mempertahankan populasi ulat bambu dalam jumlah besar. Ulat ini secara alami memakan plastik dan dengan cepat berkembang menjadi serangga non-pemakan plastik.
Kami mengidentifikasi apakah dapat memproduksi bakteri ini untuk menguraikan plastik atau bahkan lebih jauh, mereproduksi enzim yang bisa diproduksi pada skala industri dan mudah diterapkan dalam kehidupan nyata.
Namun, para ilmuwan memperingatkan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai potensi risiko, termasuk bioakumulasi plastik dan produksi racun dalam kotoran cacing. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA seluruh Indonesia. Ikuti terus perkembangan berita terkini melalui situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga kanal media sosial @voaindonesia untuk bisa terus update informasi terkini dari Amerika dan mancanegara.